Johani Ngathu webusha nalume. Jesu kati achayenda kabona nlume wakazwagwa alibofu. Badiwa babe bakambuzwa beti.
Ndi ijinyo lani lakathama kuti nlume uoyo azwagwe alibofu. Apa ijinyo lile kene lebazwadzi babe.
Jesu kabashandula eti.
Akuna wabo wakachi. Nlume uoyo kene bazwadzi babe. Koga kwa kashingikana kuti simba lenzimu libonwe lishinga mukupodziwa kukwe. Hakuchi masikati takafanela shinga nshingo we wakandituma. Busiku gwasvika gusina unga shinga. Haimi ndichi yapo mushango ndi michedza cheshango.
Kati aleveleka ajalo katwila mate pasi kavanga dope ndiwo kaliboma mumesho enlume ihoyo. Kandra kati.
Yenda unongula mudziva leselo ano.
Zina ileli lodwa tumwa kene tumigwa. Lizo nlume iwoyo kayenda. Kanongula ngono kabuya ebona. Baka bakidzana naye nebathu bakaibe bambona kutanga echilango kukumbila. Baka buzwana beti.
Apa ateli ya ndume wojo unosobe aligele ekumbila kene?
Bangwe bakati.
Ndiye.
Koga bangwe bakati.
Ateliye, unofana na koga naye.
Koga ndume iwoyu nge kukwe kabadwa kati.
Ndiye.
Baka mbuzwa beti.
Ngono inicha kupofunula.
Kadabila eti.
Lune uno ijiso wafanga dope. Kaliboma mumesho angu. Kandidu wakati. Ndiende ndinongula kusulwami. Gono ayenda. Angula avendubona.
Baka mbuzwa beti.
Iye ungai.
Kaba davila eti.
Andito siga kwa ayako.
Ipapo baka isa nlume wakabe alibofu kuwa farasi. Gono kwakabe kuli ngensi we sabata. Jesu paka vanga dope kampofunula. Lizo bafarasi baka mbuzo abo kuti. Wakashingi kala chini kuti abe ebona. Gono kabadwa kati.
Wandipo madope mumesho kudwa ipapo angula. Gono ngwenu ndobona.
Bangwe bewa farasi bakati.
Lume watama ikoko atoda kunzimu. Ngobe hatolondolo dzansiwe sabata.
Koga bangwe bakati.
Apa nchinyu ngathama zvilakidzo zvakajalikena.
Kukabe nekuthubukana ngemikumbulo pakati kwavo. Ngono bakabuzwa nlume iwoyo kakale beti.
Ukati wakupofunula. Ngono iwe unotininge kukwe.
Lume iwoyo kaba davila eti.
Iminroti nlekusambeli.
Bajuta. Bakabe basinga dume kuti wakabe alibofu. Ngono ngwenu wobona. Baka dzina baka dana bazwadzi babe. Baka babuzwa beti.
Apa ndiye nkolo wenyu iwoyu wa munoti wakazvagwa alibofu kene. Ngono ngwenu wobona chini.
Bazwadzi babe baka badabila beti.
Toziva kuti nkolo wedu iwoyu. Nenge kuti wakazvagwa alibofu.
Koga tito ziba kuti ndiani wampofunula. Buzwani iye, wakula, unga zvidavilikwa.
Bazwadzi babe, baka leba matama iawa nge kuchaba juta. Gobe bajuta bakabe badumana kale kuti. Iye uno leba kuti Jesu ndiye Mesia. Uno tatiwa mumba emitembezelo. Ndizo bazwadzi babe bakati. Wakula mumbuzwe. Baka dana nlume iwoyu wakabe alibofu. Gwebubili baka tikunli.
Tuna mbele kwenzimu kutunuleva malebeswa. Ishito ziba kuti nlume iwoyu wakupofunula. Nchini.
Nlume iwoyu kashandula eti.
Kuti nchini kena ate ali nchini andito ziba. Chingompela chandino ziba uti. Ndakabe ndilibofu. Kwa gangwenu, ndobona.
bakambuzwa beti.
Wakuthamani? Wakupofunula chini?
Kabashandula eti.
Ndamubuza kale, konga mukasi wilile. Ini moshaka kutindi pape. Moshaka kube badiwa babe bokene.
Ipapo bakantuka beti.
Ndiwe ndiwa uwe. Ishitiba diwa ba mushe. Tosiba kuti ndzimu wakaleveleka na mushe. Koga hali uonlume ati tosiba nenge kwanodwa.
Kaba davila eti.
Iko kukuchela misa kwazo. Ngobe amuto ziba kwanodwa. Koga wandipofunula. Tosiba kuti ndzimu auto wilila bachini. Uno wilila banu unamata. Bishinga kuda kwao. Kudwa mu kutangisa kwe shangu. Hakuna wakatongo wakui. Mtu wapofunula mtu wakaswagwa alibofu. Iwo indume haave asinga jwe kunzimu. Unove asinga tundule chimu.
Bakan davila beti.
Apa iwe wangazali kwa mchivi. Ukabuya kwa kurila mchili. Unogusa kudia Yesu kene.
Ngono bakantata mungomba ya mitembezelo. Jeso kawa kutibatata lume iwoyo. Ngono kati angwana kampuswa kati.
Hapa unogala moyo mungololo wentu kene.
Nlume kandavila eti.
Tate vangu, mutibuze kuti ndi upi kuti ndi gale moyo munili.
Jeso kati kunili.
Wambona kani, ndiye uoyo unoleveleka nawe sangweni.
Lume iwoyo kati.
She, toga la moyo.
Kanamata Jesu. Jesu kati.
Ndakasha mshango ino kusumikilisa. Kutindizo mapofu abone. Banobona mapofu pale.
Bangwe bafarasi bakabe balipejo naye bakawa matama iawa. Ngono bakambuzwa beti.
Ukatini, apa nasivote mapofu kene?
Jeso kaba davila eti.
Amabe mwili mapofu, mwabe musina nlandu, kwa kase mutimobona, kwa drakuti muchina nlandu.